Bueno, urte amaitzerako agindua behar bezala betetzekotan. Iñaki Segurolak aurtengo lanurtean bisita ostegunez egingo zigula esan baitzigun, agindu zigun. Hilean behin eta ura azkeneko ostegunean. Eta futbolak ostiralak bihurtuarazi dizkigu ostegun gaur arte. Eta ez inusiente eguna delako. Arratsaldeon, Iñaki.
Bai zurira.
Zertaz gaur?
Gaur egutegiaren esanera jarriko gara, eta bueno, esan beharko dugu, ba, urteko egun seinalatu horietako bat dela gaurkoa, zuk ondo esan duzun bezala, Inuxente eguna. Nondu kontu honek bere zaina, ba, Biblian. Ezta? Herodes izeneko gizon gaizto batek Belenen ziren bi urtez azpiko ume guztiak hilarazi omen zituen. Eta, bueno, haiek gelditu dira, kristauen elizan santu errugabe bezala. Errurik ez zuten, kalterik egin gabeak ziren, onak ziren eta txintxoak beraz gaitzik gabeak zirelako. Eta hortik, ba, xaloa, inosoa eta inusentea izatea, ba, oso koska txikia dago munduarentzat, ezta? Eta orduan, ba, inusenteak daude munduan, ez bakarrik zeruan, jende inusentea, adin inusentea, eta gero generalean, ba, inusentetasun hori galdu egiten da. Eta bihurtzen da, ez dakigu zer, baina galdu egiten da. Zer aldatzen da hor? Zer aldatzen da inusente izatetik inusentetza galtzerainoko bide horretan? Bo, hau alderdi askotatik arliteke, baina nik gaur bakar bati begiratuko diot. Orduan, inusentetzaren galera da pasatzea gauzak zergatik gertatzen diren ez jakitetik, zergatik diren eta gertatzen diren jakitera. Orduan, badirudi, inusentetzaren galerak jakintzu bihurtzen gaituela, ez jakitetik jakitera pasatzea baldin bada asuntoa, ba hala izango da, ezta? Eta bai, halaxe da munduarentzat, baina guk diogu ezetz. Gertatzen dena dela, jakin ez, baizik eta ahaztu egiten zaigula, gauzak ez direla zerbaitegatik gertatzen, ahaztu egin zaigu gauzak zergatik eta argatik direla, zeba eta aba. Bueno, ez naiz ari gauza oso agerikoengatik edo inglesez self-evident esango genituzken gauzengatik, baizik eta gauza ezkutu xeagoengatik. Hoiek gertatzen dira argatik, zergatik eta argatik, zeba eta aba eta ez zerbaitegatik. Bueno, hori ahaztu egin zaigu eta sinesten hasten gara gauzak zerbaitegatik gertatzen direla eta orduan bihurtzen gara zer inuzenteak. Bai, hori da, inuzenteak eta sineskorrak. Pertsonak bere bizian egiten duen bidea da inuzente izatetik inuzente izatera pasatzea. Hau da, gaurko jardun honen madrea. Munduarentzat inuzentea da sineskorra eta edozer gauza sinesten duena eta horregatik Espainian, gure Espainian, gaurko egunez jolas tonto bat egiten da. Ez den gauza bat badela sinestaraziz eta hola. Eta hori da, bat inusente eta xano harrapatzea, baina berez, asuntoa ez da horrela nere ustez. Baizik eta honela. Inusentetza galdu eta orduan hasten da bat sineskor handiena bihurtzen eta gauzak zerbaitegatik direla sinesten. Gauza ez txit agerikoak, horiek ditut gokoan. Eta orduan pasatzen da, lehen esan bezala, inusente izatetik, inusente bihurtzera, eta hemen bazpare hizkuntzari buruzko ohar bat egin beharko dut. Gaur, nere hizkuntzan edo hizkeran inusente eguna da, inusentea da xaloa eta xanoa, eta inusentea beste gauza bat da. Inusentea da ergela edo idiota. Hori da, nere hizkuntzan edo hizkeran gauzak horrela dira. Eta hemen, ba, inusentetzaren galera eta ateratzen ditudalarik, esan nahi dudana da, pertsona generalean, galera edo aldaketa horretan pasatzen dela, bi irudiz esan dugu, jadanik, inusente izatetik, inusente izatera. Pasatzen dela jakintzua izatera, eta hori dela inusentetza galdu eta inusente sineskor bat bihurtzea gauzak zergatik gertatzen diren dakiena. Bon, zehaztu dezagun pixkat gehiago. Gauzak zerbaitegatik gertatzen dira, soziologoentzat, politologoentzat, historiagileentzat, kazetarientzat, psikologo askorentzat, mediku gehienentzat, Newtonen garaiko fisikarentzat, baina ez 20. mende hasieran jaiotzen den fisika berriarentzat, zeren hor kausa galdu egiten da eta dena ia dena biltzen da probabilitate hutsera, 20. mendeko fisika berrian, ez 18. mendekoan, gauzak zerbaitegatik gertatzen dira horien guztientzat, gehi poliziarentzat edo juezentzat edo lagun urkoaren polizia edo epaile bihurtutakoarentzat, jainkoarentzat eta bere apaizentzat ere gauzak zerbaitegatik gertatuko ziren, ezta, eta ekonomistentzat ere bai, eta ismo desberdinetako jainko edo jainkosa bihurtutakoentzat eta bo, nahikoa da. Horientzat, derentzat arrazoi bat dago beti edo bi edo hiru edo nahiadina arrazoiak edo kausak daude, baina beti, eta inusenteok edo aski inusente gelditu garenok badakigu, beti kausak eta arrazoiak agertzen dira gertatu eta gero. Eta inusenteon galdera da. Kausak gertakari baten kausak eta arrazoiak horregongo ziren gertakaria gertatu baino lehen, ezta? Bai, ala behar du, gertaeraren kausa baldin badira, hor egon behar zuten lehenagotik, baina orduan zergatik ez zituen inork ikusi edo aurre ikusi, hau da, beti inusenteon galdera. Gero jakintzu inusente sineskor guztiek badakite gauzak zergatik gertatu ziren eta aurretik inork ez zituen ikusi eta aurre ikusi gutxiago. Hau eguneroko ogia da fedabideetan. Zuk hartzen duzu politika eta hartzen duzu hauteskundeak eta gertatuta gero emaitzen arrazoiak eta kausak mundu guztia dakizki, aurretik inork ez. Hartzen duzu ekonomia izango litzateke kasurik kasik zaurigarriena, zeren gertatu eta gero gauzen arrazoiak badakizkite adituek, baina aurretik inork ez du aurre ikusteko gaitasunik, ezer ez krisi bat ez dakizar gora bera. Kirolaren emaitza batzu gertatzen dira, eta mundu guztia daki gero, zergatik gertatu diren emaitza, baina aurretik inork ez, eta dena da horrela. Zuk badakizkizu kausak, arrazoiak eta zergatikoak, eta baldin badakizkizu, asmatu behar zenituen erremedio gabe, utzik egin gabe, bai edo bai. Hor baldin bazauden eta zuk gero esaten baldin baduzu zein diren arrazoiak, derrigor bai edo bai asmatu behar zenituen eta hori ez da sekula gertatzen eta beraz kausena gezurra da, eipuina da, zientifikoak, mitologikoak edo politikoak izan. Zer dago honen azpian ba inusente ergeldu gabeak, umeak eta herri sanoki ez jakinak beti jakin izan duena gauzak gertatzen direla, lehen esan dugun bezala, zergatik eta argatik zeba eta aba. Alabeharrez ere gertatzen dira. Eta horrela esanez gero alabeharrez, badirudi funts handiagoko zerbait esaten ari garela. Zerbait sustantzi edo gihar gehiagokoa, alabeharrez esaten duguna. Esaten dugunean. Alaxe, esan izan da beti, eta horrek esan nahi du, ze esan nahi du alabeharrez horrek ezarrez. Funtzean ez du ezer esan nahi, edo bai, zerbait dio, baina ez du inola ere erabakitzen gauzak, kasualitatez diren edo kausalitatez diren. Zuk hartzen duzu eskualtzaindiaren hiztegia bera, eta pentsa ze gauza jakintzu zuzen zuhur ez inusente den hiztegi akademiko bat, begiratzen duzu nola definitzen den alabeharrez, zer den alabeharrez, eta jartzen du alabeharraren zoriaz. Ze esaten digu horrek? Ezarrez. Kasualitate edo kausalitateari buruzko eztabaida txit pilpilekoan, ez du ezer erabakitzen. Eta behar den, eta ondo egiten du, behar den bezala, ez baitakigu ezer argirik esan behar, ez baitigu ezer argirik esan behar argi ez dagoenaz. Bueno, umeek izaten dute bolara bat, edo zer gauzaz zergatik galdetu beharrekoa. Gurasoen amorragarri eta aztoragarri, ezta? Zeren gauza bada galdetzea zer da, oso galdera arriskutsua, gure ustezko jakintza koloka jartzen baitu, eta beste gauza bada edo zergatik galdetzea. Eromen moduko zerbait da hori, umeagan ez da, eromen jasangaiz bat, eta hor iruditzen zait dagoela aurreneko azia, aurreneko arrastoa, inusentetzatik inusentetzara egiten den jauzi edo bide horretan. Aurreneko pausoa bezala, inusenteak galdetzen du zer da. Inusenteok galdetzen du zer da. Inusenteak inusentetzeko bidearen hasieran galdetzen du zergatik. Eta hortxe dago, jakintzuaren ernamuina, hau da, inusente sineskorrarena. Horri kantatu beharko genioke, edo zein doktrinatako errektoreri eta doktrinatako erretoreri kantatu beharko genioke guk txikitan, ez dena badela sinistaraztea lortzen genuenari kantatzen genion ura. Sinistu, manistu, txakurren buztena tentetu. Hori kantatzen genuen gaurko egunez. Eta hori kantatu beharko genioke, ez inusente sinesgabeari, baizik eta inusente sineskor jakintzuari.
Zerbaitengatik nahi izaten zaitugu hemen.
Bai, hori...
Ala beharrez.
Inusente batek.
Obe beharrez.
Obe beharrez, inusente batek ez dakirantzuten. Inaki bintzatez.
Inaki segurula, hilabete barru.
Horren arte, jo.